În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Începem prin a vă reaminti că joi la ora 8 e întâlnirea seară duhovnicească cu Părintele Zaharia Zaharu. Trebuie să vă înscrieți pe Zoom ca să puteți să intrați, nu se mai poate pe Facebook sau pe alte căi. Așa vrea Părintele. Vă îndemn să ascultați pe Părintele, un demn urmaș și un vrednic urmaș al Părintelui Sofronie Saharov, în duhul Părintelui Sofronie Saharov, Sfântului Sofronie Saharov. E primul dintre părinții de la Essex cu care noi ne întâlnim după ce anul acesta, într-un an greu pentru omenire, a fost declarat de către Patriarhie Ecumenică Sfântul Sofronie Saharov Sfânt. Are multe să ne spună, așa încât putem să fiți pe fază. După aceea, din partea SCOR, în continuare, campania de donare de sânge este în plină desfășurare, a fost miercurea trecută. Am mai rămas două zile în care sunt chemați tinerii și simpatizanții a SCOR și ai Bisericuței, nu numai de la noi, din întreaga țară, să participe la această campanie națională de donare de sânge, care i-a devenit ca o marfă de contrabandă, atât de rară și de puțină, și atât de mare nevoie este de ea în spitale, de sânge în spitale. Ce să mai spun de cei care au fost bolnavi de COVID și pot acum să doneze și din sânge anumite componente să-i ajute pe cei bolnavi în stare gravă. Așa încât SCOR Cluj este implicat într-o campanie națională de donare de sânge și vă invită pe toți cei care puteți dona, adică a putea dona înseamnă să ai și o anumită greutate, să ai și o anumită vârstă, adică probabil că nu cred că se poate sub 18 ani, nu cred că se poate sub o anumită greutate. Pentru cei foarte firavi, slăbuți, să nu meargă, n-are rost. Mi se pare că la băieți trebuie măcar 60 de kilograme și la fete măcar 50, nu știu exact. Următoarele zile de donație, a campaniei de donare de sânge, vor fi joi 3 decembrie și vineri 4 decembrie, în intervalul 7:30 dimineață, 13:30 după masa sau la prânz. Pentru detalii despre condițiile de donare, protocol sau orice întrebări, contactați-o pe Ana Maria Andrei, numărul de telefon 0769, încă o dată 0769 931 151, 931 151. Acestea acestea deocamdată. Al doilea, cum am spus, sau primul, este această conferință de care v-am spus că va fi joi. Trebuie să vă reamintesc că joi este dezlegare la pește, pentru că este ziua Sfântului Gheorghe de la Cernica, ucenicul Sfântului Paisie Verișicovski, un sfânt român, ardelean de fel, ucenicul Sfântului Paisie Verișicovski, plecat de la mănăstirea Neamț, de sub oblodirea Sfântului Paisie, la sfătuirea Părintelui Paisie, la Sfântului Paisie, și pur și simplu a refăcut mănăstirea Cernica, care era pierdută cumva, dacă erau câteva chilii pierdute dintre bălțile Cernicăi, el a făcut-o, de fapt, din temelie, am putea zice, deși nu, a reconstruit-o, a refăcut-o așa cum o știm noi în mare astăzi. Bineînțeles că după aceea au fost și alți martitori, cum a fost și Sfântul Calinit la Cernica, a fost și el stareț acolo. Mai târziu, de fapt, Sfântul Calinit la Cernica a fost unul dintre ucenicii mai îndepărtați, un fel de nepoți duhovnicești ai Sfântului Gheorghe de la Cernica, adică au fost urmași ai lui Paisie Verișicovski. De la Paisie Verișicovski au învățat toți rugăciunea inimii și, iată, a rodit. Acum, dintre, dacă suntem în zi de marți, o să vorbim despre Geneză, despre facere. După cum știți, suntem la capitolul 22 din Geneză, versetul 12, și o să ne aplecăm mai mult asupra acestei părți din versetul 12, adică îngerul, când, după ce Avram ajunge cu fiul său Isaac sus pe vârful muntelui Moria, construiește jertfelnicul, pune lemnele exact cum trebuie pentru ca să li se dea foc, și în momentul în care probabil că Isaac se uita în toate părțile unde este mielul de jertfă, Avram leagă pe Isaac, care nu se opune, deși Avram avea 115 ani cel puțin și putea să se opune Isaac, care avea deja 15-16 ani, dar nu se opune deloc, tace, nu plânge, nu suspină, nu cere îndurare, se lasă legat de tatăl său și pus peste lemnele acestea de jertfă. Iar când Avram întinde mâna să ia cuțitul de jertfă, traducerea din ebraică ar suna, ne-ar putea spune că nu era un cuțit obișnuit, mai mult ar da de înțeles că este un cuțit din silex, un cuțit sacrificial, pentru că metalul era privit ca impur în vremea aceea, deci nu se foloseau la jertfe, cum nici la tăierea împrejurilor a copiilor. Mult timp după aceea nu se foloseau cuțitul, nu se folosea metalul, care era socotit impur, pentru că nu era direct din natură, era cumva la forma de plină, se ajungea prin osteneala omului, prin atingerea omului. Orice atingere umană, din perspectiva iudaică și din perspectiva oamenilor vremii, spurca, mai ales prin gândurile întinate, prin viața întinată pe care oamenii, mai degrabă spurca materialul și în general era văzut mai rău, pentru că și cuțitele, să zicem, de aramă și cele de fier erau un amestec între mai multe materiale, ceea ce orice amestec era văzut de către cei din vechime ca inferior față de ceea ce este simplu și mai ales ceea ce se lua din natură, din fire. Iar silexul era un cuțit dintr-o piatră mai specială care putea tăia chiar și chiar foarte bine. Cuțitul de metal a intrat în uzul cultic pe scară largă începând din perioada monarhică, deci din perioada lui David, Solomon, mai ales când s-au format armatele cu care David și Solomon s-au războit cu alte neamuri din prejur. Deși totuși cuțitul de silex s-a continuat să fie folosit în paralel până cel puțin în perioada hașmoneică, deci târziu de tot, pentru că era mai ieftin și tăia mai bine decât cel de metal. Deci probabil că și Avram nu avea un cuțit obișnuit. Noi era un fel de cuțit de piatră cu un mâner de lemn sau o parte a pietrii mai subțire care era învelită într-o pânză de care s-a prins cu mâna, așa încât imaginile iconografice pe care le vedeți în diferitele biserici când Avram ridică cuțitul sau, eu știu, un cuțit așa ca un iatagan sau dită mai cuțitoiul sau ca să-l taie pe Isaac, nu sunt întru totul după adevărul istoriei. Bine, nici nu ne interesează. Icoanele nu vor neapărat să ne spună exact cum a fost, cât de departe a fost prins berbecul cu coarnele într-un stufăriș sau într-un tufiș. Cum stătea Isaac pe lemnele jertfei, nu știm aceste lucruri, nici nu le-a descoperit Dumnezeu, pentru că nu este esențial. Și atunci în icoană nu pe aceste detalii se insistă, ci pe duh, pe ce, nici măcar pe expresivitatea chipurilor lui Avram sau lui Isaac. Adică nu o să vedeți în Isaac, dacă icoana insistă pe, să zicem, pe groaza de pe chipul lui Isaac, ceea ce nu putem, nu, adică nici bine nu i-a fost lui Isaac, dar n-auzim că se văieta, nici că se plângea, nici că se zbătea, nici că îl ruga pe tatăl său. Adică, într-un fel, prin Isaac s-a creionat chipul Mântuitorului pe cruce, care nu și-a plâns de frică și de groază. Nu s-a temut, nu s-a înspăimântat, nu a cerut îndurare apropiaților sau soldaților sau mai marilor care erau acolo în față. Așa și Isaac. De fapt, fiul s-a lăsat în mâinile celor care îl... Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, s-a lăsat în mâinile celor care l-au pironit pe cruce și mai apoi i-au străpuns pieptul cu sulița ca în mâinile tatălui, adică le lua ca de la Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, exact cum Isaac s-a lăsat în mâinile tatălui său Avram, fără să comenteze, fără să cârtească. Nu, dacă icoana insistă pe chipuri, să zicem pe Avram, cu un chip dârz, plin de râvnă a credinței, care un fel de credință fără logică și fără rațiune, un fel de, eu știu cum să o numesc, devoțiune tâmpă și un chip așa aspru, neîndurător, care în numele Lui Dumnezeu taie orice și spinte cu orice, iarăși greșește, pentru că nu știm ce chip avea Avram și nu credem că l-avea așa. Nu era furibund, nu era un obsedat religios sau cine știe, un ultraș, un fel de ultraș religios. Nu, nici într-un caz. Deși insistența pe chipul lui Avram, exact asta e diferența dintre icoane și tablouri. În tablourile religioase ale Evului Mediu și după aceea mai târziu ale Renașterii și care sunt în apus, pe asta se insistă, pe tot felul de detalii, pe chipul în care stă trupul lui Isaac pe jerfă, felul cum își ridică mâinile să se apere în fața cuțitului, ochii expresivi al lui Isaac, care parcă își vede toată viața lui de până atunci, puțina lui viață, dar mai ales în ochii lui se văd zecile și zecile de ani care urma să le trăiască și copiii pe care trebuia să-i aibă și soția lui Rebecca pe care trebuia să o cunoască. Și atâtea și atâtea clipe și zile și vremuri pe care nu le-a trăit, parcă ar fi răzbătut prin ochii săi în tablou. Iar ce se mai spun în ochii lui Avram, unii pictori încercau să exprime credința obtuză și îngustă a unui credincios care nu mai gândește ce îi poruncește Dumnezeu decât ce nu mai își depășește pornirile firești ale inimii și ale rațiunii și ascultă total. Alte ori, chipul lui Avram pare rugător, încercând să ceară, parcă îndurare, în ultima clipă, cumva Dumnezeu să trimită un semn, să oprească cumva. Acestea sunt modalități de exprimare mai mult impresionabile, emoționale, care țin de tablou religios. Nu țin de icoană. Icoana este altceva. Icoana vorbește parcă de altceva. Icoana, dincolo de gestul lui Avram care se ridică, dincolo de faptul că nu se apără Isaac, vorbește despre ce urmează să se întâmple mai presus, adică toate duc spre Dumnezeu. Nu se oprește la Avram și Isaac, ci merg spre jertfa cea totală, de plină a Fiului Dumnezeu, care ridică păcatele lumii, mielului Dumnezeu, pironit pe cruce, despre acestea vorbesc. Ele cumva se uită pe sine, icoanele se uită pe sine parcă să se creioneze dincolo adevăratul chip al lui Dumnezeu, dincolo de, se creionează chipul lui Dumnezeu în icoana aceasta, dincolo de linii, dincolo de culori, deci nu-l vedem pe Hristos creionat în culori și în linii, ci îl vedem pe Hristos în duh, exact cum și în icoanele sfinților, dar chiar și ale Maicii Domnului, cumva aproape sunt inexpresive. Sunt inexpresive, nu se insiste pe emoționalitate, nici nu se respectă cine știe ce culoare a ochilor, pentru că toți sfinții au ochii negri. Nu se insiste pe culoarea albastră profundă a ochilor unui sfânt sau pe îndelunga gândire sau pe îndelunga rugăciune, ci dincolo de aceste chipuri cumva senine, hieratice, se citește și se creionează dincolo de el chipul lui Hristos, cel pe care ei îl iubesc și îl cinstesc sau pentru care au murit. Pentru care au murit. Chipul lui Hristos este zugrăvit în toate icoanele, dincolo de sfinți, dincolo de Maica Domnului, dar un chip zugrăvit duhovnicește și în toate scenele Vechiului Testament. E ca o smerenie absolută a acestora care tot se uită pe sine ca să-L descopere pe Hristos. Și în același timp, o smerenie al lui Hristos care se coboară pe sine și se plasează pe sine în fiecare viață și trăiește cu fiecare generație și fiecare om în parte și fiecare sfânt în parte, uitându-se pe sine. E un fel de smerenie din partea amândurora, așa Sfântului și a lui Dumnezeu. Dar știm doar, după cum ne spune Scriptura, în versetul 12 din capitolul 22 de la Geneză, că în momentul când Avraam a ridicat acest obiect de acest cuțit de silex, un cuțit sacrificial pe care sigur îl avea, sau nu că l-a ridicat, ci a întins mâna să-l ia, s-a îngerul lui Dumnezeu a strigat către Avraam, pentru că era bătrân, să audă bine, să nu-ți întinzi mâna ta asupra copilului, să nu-ți întinzi mâna ta asupra copilului, deci oprește-te, să nu cumva să-ți ucizi copilul, să ucizi copilul. Cuvintele îngerului subliniază că Dumnezeu interzice jertfele omenești. Jertfe practicate de popoarele păgâne din zonă în multe moduri, în multe feluri. Cei mai tineri, cei mai frumoși, cei mai de frunte dintre tinerii sau dintre oamenii unor popoare, încetul cu încetul spre sfârșitul lumii romane și grecești, aceste jertfe au dispărut sau au fost înlocuite cu jertfele sclavilor sau ale animalelor. Dar la început să știți că toate popoarele indo-europene din zona aceasta au practicat jertfele omenești. Până târziu, jertfele omenești au continuat în lumea nordică și se aduceau acestea. Știm că și în lumea dacică s-au practicat și înainte a plecat la războaie sau în lucruri importante, cel mai frumos, cel mai curajos, cel mai... se trăgea de multe ori la sorți, dar de cele mai multe ori cel mai frumos și mai curajos dintre băieți sau chiar fete, dar și mai ales băieți erau aruncați între sulițe și uciși. Adică lucruri grozave, înfricoșătoare, lucrurile acestea au ajuns la un nivel înfricoșător în civilizația incasă și cea maiașă. Se descoperă și acum în zona Mexic și în Yucatan, în peninsula aceea, în zona incașilor și a maiașilor, se descoperă pur și simplu gropi comune cu cranii. S-au descoperit gropi comune numai și numai din cranii și trupuri de copii. Deci se ajungeau jertfă copii, pur și simplu cu sutele s-au găsit mii de schelete de copii, ceea ce este înfricoșător. Adică ajunsese această civilizație pe care noi acum o tot adulăm și în mai toate civilizațiile pe care europenii le-au cucerit și s-au construit o altă lume, este acum un recul și încep și băștinași din Africa și băștinași mai ales din Australia, din Noua Zeelandă, să fie văzuți ca niște oameni excepționali. Nu zic că n-au fost excepționali, dar au avut o cultură la un nivel mult, mult scăzut. Ei n-aveau nicio vină pentru asta, și de trăire, și de civilizație, și practică, și din toate punctele de vedere, mult scăzut față de ai europenilor care veniseră. Dar asta, barbaria și, puterea uzurpatoare și cotropitoare a europenilor care le-a luat pământurile și le-a luat țările, și s-au făcut stăpâni, nu înseamnă că... Deci această barbarie, această nedreptate nu justifică că tot ce este de la ei, tot ceea ce ține și a mai rămas din micul lor fel de a fi, din viața lor, din modul cum își colorau pielea, modul în care își fumau pipa păcii, să zicem, modul în care își practicau sacrificiile, modul în care era totul bun și perfect și era integrat în natură și nu este adevărat. Aici este o greșeală. Știți că și Dan Puric era foarte supărat
pe australienii care i-au ținut teorii că noi românii suntem un neam ucigaș care am îngăduit să se petreacă progromul de la Iași și așa este, s-a întâmplat și a fost un progrom, adică au fost zeci și sute de evrei uciși acolo în perioada legionară. Eu ar zice au fost chestii mult mai grave. După aceea în Basarabia, în Bucovina de Nord și în Odessa, zona Odessa, unde era conducerea românească, după război, în momentul când România au trecut Prutul la porunca lui Antonescu și a lui Hitler, până la urmă, pentru că Antonescu, nu de capul lui și de unul singur, zicea român treceți Prutul, ci cumva împreună cu armata germană. Ea era vârful de lanț, noi veneam pe lângă. După ce am trecut Prutul în al doilea război mondial, atacând Uniunea Sovietică, care ne luase și ne văduvise de românii din Basarabia, pe care, îngrozitor, odată o să vorbim despre asta, în felul lor de vulpi, de al rușilor comuniști, al Uniunii Sovietice, de vulpi prefăcute și viclene, de a răului pregătit, de era un rău pregătit, programat. Ei, ca să n-au putut să aibă Basarabia în primii ani ai comunismului, slavă lui Dumnezeu, pentru că atunci au fost și cei mai barbare ani, adică între 1918 și 1940 au fost și cele mai barbare expulzări și de populație și cele mai numeroase milioane de oameni duși în lagărele de concentrare, popoare întregi pur și simplu decimate, mai ales în 1937-38, care a fost marea decimare, marea prigoană, aș zice, înfricoșătoare. De fapt, atât de gravă a fost atunci prigoana împotriva tuturor opozanților, așa păruților sau opozanții ai comunismului, ai bolșevismului din Uniunea Sovietică și împotriva bisericii, a fost atât de grozavă acei doi ani și chiar începutul anului 1939, încât dacă războiul n-ar fi venit, nu știu dacă mai rămânea vreo urmă de creștinism în Uniunea Sovietică. Într-un fel, atacul, începutul războiului și atacul Germaniei naziste a blocat sau a oprit pentru o vreme îndelungată și niciodată persecuțiile nu vor mai reveni la aceeași nivel și aceeași grandoare, a blocat această nebunie a uciderii, a distrugerii a omului de către om în gulagul sovietic. Deci, atunci când românii au trecut împreună cu armatele germane peste Prut, au descoperit, vă spuneam că rușii, Uniunea Sovietică și comuniștii pregăteau, n-au fost foarte fericiți că au pierdut Basarabia și Bucovina de Nord, dar mai ales Basarabia, care era de 200 de ani în mâna lor, donată de turci în perioada cât principatele române erau în subordonarea turcilor. În urma unui război în care au pierdut, nu de 200 de ani, de 100 de ani, erau de 100 de ani, în 1812, Basarabia a fost donată, a fost dată Rusiei, o parte a Moldovei, și după ce rușii au pierdut-o, în 1918, când într-o degringoladă ce era în Rusia atunci, ce coșmar erau, cum un fel de anomie, un fel de haos domnea peste tot armata rusă, era înarmată și revoltată și deja prinsă de morbul comunist și umbla și prăda și ucidea și viola în toate părțile pe unde, în această stare de împrăștiere nebună și de nu știau cum să se apere bieții basarabeni, s-au strâns la Cernăuți, la Chișinău și au hotărât unirea cu România, cu România, care atunci, în vremea când ei au hotărât asta, era România era redusă la câteva județe din Moldova, la câteva județe din Moldova noastră actuală, Moldova din România. Deci, în disperarea lor de a se apăra în fața dezastrului sovietic, în fața anomiei, în fața haosului pe care o ducea armata sovietică și tot ce era înrăsărit, în disperarea lor s-au unit cu România într-o perioadă poate cea mai grea, ca și un copil care a venit la sânul mamei, chiar dacă biata mamă nici nu se mai putea apăra. Oricum, lucrul acesta nu l-au uitat rușii, așa încât atunci când au putut face tratatul Ribbentrop-Molotov înainte de război cu Germania, a fost printre primele lucruri care le-a cerut, în afară de țările baltice pe care le-a cerut, parte din Polonia pe care a cerut-o, a cerut și Basarabia și Bucovina de Nord, ceea ce a fost un coșmar pentru românii de acolo. Dar să vedeți, în toți acești ani, 20 ceva de ani, 22 de ani în care Basarabia a fost în România, ei au, așa cu ciudă, cu supărare că au pierdut Basarabia, au creat dincolo de Nistru, unde erau multe sate românești, au creat o republică numită Republica Transnistreană, sovietică, socialistă, moldovenească era numită atunci, nu era transnistreană. Deci au zis, am pierdut Republica Moldovenească a Basarabiei, păi las că facem noi o Republică Moldovenească, și au făcut aceasta din această republică, din satele românești de dincolo de Nistru, au construit-o, au inventat o republică de-a lungul Nistrului, nu știu câți, 100 și ceva de kilometri în lungime, deci ceva așa, lățimea, nu cred că e mai mult de 20-30 de kilometri până la 40, dar lungă de 100 și ceva de kilometri, de-a lungul Nistrului, pe partea stânga Nistrului, cum coboară de la nord spre sud, să se verse în Marea Neagră, și aici, în această republică, au pregătit români și mai puțin români, de multe ori evrei, care erau cei mai receptivi la acest tip de învățătură comunistă, pentru că ei n-aveau o țară lor, n-aveau tradiție lor, erau dezrădăcinați complet și ei, în foarte multe situații, erau lipsiți de privilegiile pe care le aveau națiunile obișnuite, normale, care trăiau acolo de mii de ani, ei erau lipsiți de anumite privilegii și atunci erau primii care cuplau sau care se aliau cu tot ce ținea de revoltă, de răscoală, de învârtoșare, de împotrivire, de uzurpare a celor care aveau dreptul să stăpânească într-un loc. Așa încât în această republică sovietică socialistă moldovenească de dincolo de Nistru condusă de români și mai puțin români, care pur și simplu timp de 22 de ani s-au pregătit și oamenii aleși pe sprânceană, îndoctrinați, care pe mulți au părât și au târât în lagărele sovietice, îndoctrinați cechiști, pur și simplu caghebiști, care erau pregătiți în momentul în care Basarabia va fi reluată, erau pregătiți, erau moldoveni sau oricum evrei cunoscători de limba română sau chiar ruși și ucraineni, dar care cunoșteau și limba română, erau pregătiți în momentul în care Basarabia va intra din nou pe mâna rușilor, Uniunii Sovietice, ei să o conducă cu mână tare și să știe ce să facă. Așa încât, în momentul în care Basarabia a fost preluată de ruși, preluată de sovietici, în 1940, în iunie, era pregătită conducerea ei, era pregătit guvernul provizoriu, totul era pregătit. Oameni care știau Basarabia, care cunoșteau pe moldoveni, oameni care se numeau moldoveni, dar erau mai degrabă niște străini dubioși, care au știut să aresteze mii și mii de posibil opozanță izimiată deja în Siberii fără de sfârșit, în primele zile cum au intrat în Basarabia, îngrozitoare această pregătire a morții, pregătirea durerii, pregătirea suferinței pe care au făcut-o rușii în acea republică transnistreană, pe care și acum o păstrează acolo în coasta Basarabiei și a României, până la urmă, și a Ucrainei, ca pe un fel de silex sacrificial pe care pot să-l folosească oricând, mai ales că acolo au lăsat trupe puternice ale armatei 14 rusești și care oricând pot să-și manifeste autoritatea, dominația, violența la comanda Moscovei. Foarte dureros. Dar, ei, când au trecut trupele românești, românii s-au plâns de ce au făcut acești oameni, românii care au mai rămăseseră acolo, moldovenii, basarabeni, s-au plâns de ce au făcut acești oameni și trupelor românești, dar au fost și câteva atentate foarte urâte și în Cernăuți și în Chișinău asupra comandamentului românesc. Au fost detonate întregi clădiri în subsolurile din Chișinău și din Cernăuți, după aceea și la Odessa aceeași chestie, acolo prin tunelurile din subsol pe care le știau doar cei ai locului, s-au strecurat așa ziși luptători de gherilă ruși sau așa, dar se pare că populația de etnie evreiască au participat foarte activ la aceste atentate și au fost crime, s-au întâmplat crime, adică au dat pur și simplu o parte din conducerea armatei române, au murit și la Cernăuș, și la Chișinău și în Odessa, lucru care, plus tot felul de atentate pe străzile, mai ales în cartierele evreiești, care, cum vă spuneam, erau mai degrabă de partea Uniunii Sovietice și a gândirii comuniste. Firesc, într-un fel, neam străin, neam singur, neam care n-a avut privilegii înainte, sau doar cei bogați aveau privilegii, ceilalți erau necăjiți, iată că venise și vremea lor și acum erau mai mult de partea comuniștilor, ceea ce a dus la o foarte mare nervozitate din partea românilor, o mare supărare, o mare învârtoșare și un început de, aș zice, s-au făcut greșeli mari atunci și chiar dacă românii prin firea lor nu erau niște nu aveau nimic cu evrei, au trăiseră atâția sute de ani cu ei decât, câteva mișcări, mai mișcarea cuzistă și legionară care acum era persecutată în România, chiar dacă românii nu aveau prin fire acest anti-iudaism feroce, în momentul acela armata română a devenit brutală cu populația evreiască și în Chișinău și în Cernăuți și în Moldova în general, unde a întâmpinat din partea evreilor foarte multe împotrivire și foarte multe acte teroriste, dar mai ales în Odessa și în împrejurimi, și aici s-au petrecut adevărate carnagii. Dar știți, carnagile nu s-au întâmplat cum le făceau nemții, ordonat, camere de gazare, împușcare la marginea orașului. Nu. S-au întâmplat românești, așa cum știu românii să le facă, adică prostește, copilărește, idioțește, pe neve, pe nevăzute. Așa, adică au comandat ridicarea întregii populații evreiești din Odessa, prima dată i-a închis într-un fel de cartiere ale lor, după care a început să-i ridice prima dată pe cei care puteau să lucreze, să muncească sub motivația că sunt duși să muncească pentru armata română, pentru armata germană, era nevoie de mână de lucru, dar dezorganizarea era foarte mare, după care au fost luați și bătrânii și copiii și toți. Dezorganizarea obișnuită românească era foarte mare, așa încât această comandă de a fi luați evrei și scoși la și duși nu știu pe unde și făcut, a fost undeva târziu, prin octombrie-noiembrie, pe vreme foarte rea, în zona aceea Odesei, și marea majoritate din au apucat să ajungă în lagăr, au murit pe drum de frig, de de lipsă de mâncare, proastă organizare, nu li se dea de mâncare, nu li se dea de apă, de boli, de epidemii care au izbucnit îngrozitor, îngrozitor, încât noi, care n-am fost un neam antisemit, n-am prea avut nimic cu evrei, noi, din potrivă, ne-am înțeles până și cu ei. Chiar m-am bucurat să ajung în Israel și să văd acolo, într-o zonă a Israelului centrală, într-un sat mai mare, niște străzi în care s-a păstrat, erau evrei veniți din zona Bacău, s-au păstrat străzi întregi, pe care acum satul evreu le păstrează ca pe niște, ca pe o zonă de muzeu, cum avem noi muzeul satului, străzi întregi cu tot ce înseamnă, cu moară, cu blănărie, cu pielărie, cu... Cum avea un sat românesc, exact ca un sat românesc, s-au păstrat străzi întregi de evrei veniți din zona Bacăului, sudul Moldovei, și în care casele sunt absolut ca și cele românești, deci păstraseră arhitectura românească, păstraseră așezarea în curte ca cele românilor. Am înțeles, spuneau evreii de acolo, că obișnuiseră în continuare să mănânce carne de porc, deși erau evrei, tăiau porcul iarna, petreceau și ei de Crăciun ca românii. Deci era, parcă am revenit în țară. Deci când am venit acolo în orășelul acela, în satul acela, păstrat acum ca un muzeu, și am văzut moara românească, și am văzut casele cu pridvor, și am văzut lucruri normale ca în satele românești, și am văzut cișmelele, și am văzut fântânile pe care au încercat să le facă la o adâncime foarte mare, bieții de ei, ca în România, ei au încercat să găsească apă, să o extragă din pământ, cum era în România, numai că aici era foarte greu. Mi-a trecut dorul de România, văzând, deci evreii cumva se integraseră între români. Preluaseră obiceiul de la români. Ce lucruri bune de la ei am preluat și noi. Românii n-au fost antisemiți, decât foarte rar, în situații rare, deși nu toate care le-au adus evrei au fost foarte bune. De exemplu, ei au adus comerțul ăsta, comerțul acesta cumva hulpav și lacom, cumperi dintr-un loc și vinzi dincolo, peste 5 km, cu mult mai mult ca să te căpătuiești. Pentru că erau oameni care nu aveau pământuri, nu aveau case, aveau, dar vremelnici, și oricând puteau fi luați dintr-o parte, duși într-alta. Ei trebuiau să se ocupe de aceste industrii, de aceste meserii care nu necesitau așezarea definitivă într-un loc, și vieții de ei încercau să se întrețină cum pot, și atunci practicau un fel de comerț mai agresiv. Ei au fost cei care au adus în general în satele românești birturile, barurile în care se aducea băutură, și n-au fost acestea până târziu. Hanurile românești vechi erau rare, la răscuși de drumuri, aveau altă, se dormea peste noapte, când te întorceai de la marile târguri, aveai unde să adăstezi o vreme, se întâlneau oamenii să-și bea adălmașul, erau altfel hanurile românești. Când au apărut aceste birturi, baruri care erau pur și simplu plasate numai și pentru vânzare de băutură, beția, care nu cred eu că nu evreii au adus beția în satele românești, beția, cum îmi spun oamenii din zona Vrancea, și domnule, la noi zice, cum bem apa, așa bem vinul, noi nici nu mai bem apă, de fapt, după ce se face vinul, până târziu, în noiembrie-decembrie, cât este vin, noi, vinul este apa noastră, adică e ceva firesc să, deci asta era ceva firesc. Și se pare că firescul ăsta a bea vin și a bea, eu știu, țuică și a bea tot felul de pălincă, și nu l-au adus evreii. Era în firea noastră și încă era de pe vremea dacilor, că a trebuit burebista să scoate toate viile, pentru că se ajunsese ca toți bărbații daci să nu mai lucreze nimic, să stea beți tot timpul. Deci era un dezastru în Dacia vremii, și atunci burebista a scos toate viile și așa a reușit să mai pună rânduială în obștile dacice, dar cumva au sporit, acest viciu a sporit și a crescut exponențial, aș spune, odată cu venirea evreilor, care în fiecare sat unii au făcut moară, alții au preluat batoza care secera și care bătea, trăiera grâul, alții au făcut tot felul de lucruri bune, să spunem, dar alții au fost notare, alții spițeri, adică un fel de farmaciști, alții medici, deci tot ce putea să fie făcut doar cu o traistă și să poți pleca dintr-un loc într-altul. Alții croitori, alții, multe lucruri bune au adus, dar s-a adus și această patimă, s-au crescut prin aportul lor acestei patimi a băuturii. A fost bine, dar atunci s-a creat așa și la îndemnul armatei germane, care era foarte dură împotriva evreilor, și pe toți evreii găsiți în Uniunea Sovietică i-a transportat rapid în marile lagăre de la Auschwitz și de la Dachau și de la, eu știu, atâtea și atâtea, Buchenwald, și în Germania și în Austria și în Polonia au fost multe lagăre mari, și nu au fost numai evrei, au fost și polonezi, au fost și ruși, nenumărați, au fost și țigani, dacă ați putea să vă imaginați. Deci erau mai multe trepte de populație care trebuiau să fie distruse, care trebuiau să... Primii erau evrei, urmau țiganii, după aceea slavii. În general, slavii trebuiau să dispară. Erau văzut ca niște neamuri de joasă speță și românii urmau. Adică și românii erau un fel de amestec între latini și slavii, așa că și românii urmau după slavii. Oricum urma să fim extirpați, să dispărem pur și simplu. Pentru că nu eram rasă ariană și nu eram rasă de soi. Oricum, cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat, și pentru că evreii erau legați de vechea ordine comunistă și preferau comunismul, ei trăiau de cele mai multe ori într-un fel de chibuțuri care de fapt au inspirat pe marii începători ai comunismului, pe Marx, pe Engels, în cooperativele lor agricole de producție pe care și le-au imaginat, în întreprinderile lor. Ei s-au inspirat, fără unii dându-și seama, alții nu, din aceste comunități mici adunate la un loc în care totul era comun al evreilor, din chibuțurile care s-au format la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 în Israel, unde nu se putea altfel, trebuia să trăiești în comunire și unitate cu ceilalți ca să poți rezista în fața arabilor și în fața unei clime groaznice. Deci evreii preferau comunismul, era firesc, pentru ei comunismul era mărirea chibuțului la un nivel macro, adică devenea cât o țară chibuțul, toți la fel, toți cu aceeași, fără averi, fără, păi cum ei atâția sute de și sute de ani nu au avuseseră sau fuseseră aruncați dintr-un loc într-altul, oricum nu puseseră accent pe averi. Aveau altceva pe care puneau accent, ori pe meserie, ori pe obiecte valoroase de mici de misiuni. Așa încât ei au fost foarte de acord cu comunismul și aveau și o revoltă împotriva lui Dumnezeu, care i-a împrăștiat peste atâtea pământuri și civilizații, și care i-a făcut dintr-un neam care a avut țara lor și casa lor și erau neamul lui Dumnezeu, un neam din perspectiva lor blestemat și parcă tot timpul fugar și tot timpul înspăimântat și tot timpul căutat și tot timpul parcă atrăgeau năpastele. Ori toate aceste necazuri pe care ei le-au suportat timp de mii de ani au dus la o revoltă lăuntrică a evreilor, așa încât pe lângă evreii pe care îi știți sau ați auzit de ei, ultra religioși, care țineau cu stăruință credința, care erau și ei într-un număr mare, au fost, cred că cel puțin la fel de mulți evrei revoltați, evrei care căutau să dărâme tot ce ține de Dumnezeu, ca un fel de revoltă. Nu trebuie uitat de procesul pe care evreii l-au, cred că la Buchenwald, în lagăr, evreii l-au intentat lui Dumnezeu. Deci pur și simplu au intentat acolo, în stare de deținuți, la Buchenwald, un proces împotriva lui Dumnezeu, în care le acuzau pe Dumnezeu de multe, multe, multe și se revoltau împotriva lui, așa încât cei mai mari revoltați, cei mai pregătiți să-și desfințeze tradițiile, obiceiurile, rânduielile și pe care nici nu le mai aveau sau oricum ei nu le mai suportau, au fost evreii. Începând de la viața socială, ei nu erau prinși de nicio idee de formă exterioară, de satul în jurul bisericii, de iubirea de patrie, de neam, de iubirea de vatră, iubirea de pământ strămoșesc, pe care nu l-aveau. Și atunci apar concepțiile de tip marxist, de tip Engels, apare de asemenea, nu mai avea o legătură cu Dumnezeu și o explicație în Dumnezeu a tuturor trăilor și stărilor lor, și astfel apar oameni ca Freud, un evreu și el, care scoate pur și simplu pe Dumnezeu și sufletul omenesc nu mai socotește că ar exista, și pe Dumnezeu din creație, din făptura sa, din apropiere de făptura sa, și toate le pune pe baza hormonilor și stărilor, hormonale ale omului. Și am putea merge aici în multe, multe domenii, ce să mai spunem, de bănci. Deci băncile au fost promovate de ei, au fost un mod de a lucra al lor, în disperare, fiind împrăștiați în atâtea locuri, au fost oameni care și-au chivernisit bine banii și care nu s-au împrăștiat și care nu și-au pierdut vremea împrăștiindu-i sau făcând cine știe ce prostii cu ei, pentru că aveau nevoie, pentru că numai banii îi mai salvau pe acești oameni, pentru că fiind împrăștiați din țară în țară și trebuiau să plece dintr-un loc într-altul, ca să-ți găsești un nou loc în altă parte, trebuia să plătești, trebuia să cumperi pacea, trebuia să-ți cumperi viața cu banii, trebuia să cumperi pacea. Pur și simplu au avut nevoie și au fost niște oameni foarte pricepuți, așa încât, începând de pe la 1200, evrei pur și simplu, da, eu cred că și mai de mult, împrumutau regii Franței. Și nu numai, din multe părți împrumutau pur și simplu. Erau țări care au fost îndatorate comunităților iudaice, mai marilor bogaților evrei, care i-au împrumutat și care au știut să ceară înapoi cu dobândă. Creștinii nu acceptau această idee, mai ales plecând de la Mântuitor, cuvintele Mântuitorului, care spunea că iar tu când dai, dă fără dobândă, fără să iei înapoi dobândă. Adică dobânda nu este văzută, nu era văzută bine, nu era văzută ca ceva creștinesc, ca ceva, fără să mai nădăjduiești să iei ceva, nu numai să nu mai iei dobândă în plus, ci să nu mai nădăjduiești să iei ceva înapoi când dai ceva împrumut, iar dacă ți se duce totuși înapoi, să ți se aducă la fel, atâta cât ai dat. Nici într-un caz dobândă sau ceva în plus. Această idee a ceva în plus, numai pentru că ți-am dat din banii mei, cămătăria aceasta, că de fapt asta e cămătărie, aceasta n-a fost acceptată de lumea creștină, așa încât băncile, în structura lor, care sunt tot formă de cămătărie, numai o cămătărie mult mai organizată, mult mai bine așezată, legalizată, îndreptățită, explicată, strecurată în toată infrastructura unei țări, a fost inventată de ei, de evrei, care finanțau și aveau nevoie și de legi care să-i apere, pentru că sunt foarte multe țări care n-au mai putut să-și plătească datoriile și dobânzile pe care evreii le pretindeau, și după aceea se foloseau de concepții așa zis creștine ca să-i alunge pur și simplu sau să nu mai dea înapoi banii. Și astfel s-a întâmplat în multe state, începând cu Spania, cu evreii sefarzi, și de multe ori și în Franța și în alte părți, unde după ce regalitatea și tronul era îndatorat cumva evreilor, aceștia dintr-o dată nu mai hotărau că nu se cuvine să dai păgânului și evreului care l-a omorât pe Hristos banii, și ori îi omorai, făceai adevărate progromuri, ori îi alungai. Și erau alungați de peste tot. Să știți că în răsărit, în lumea bizantină, evreii au fost mult mai bine respectați în lumea ortodoxă decât în apus, unde de foarte multe ori au fost prigoniți și căutați să fie uciși și erau văzuți ca ucigașii lui Hristos, erau de multe ori îndemnați de stat, de împărăție, de regalitate, de populația să aibă asemenea accese de furie pentru ca să scape de fapt ei statul de datoriile pe care trebuiau să le plătească acestor evrei. Așa încât evreii au trăit destul de prost în țările din apus și s-au retras încetul cu încetul spre răsărit, ajungând să fie în Constantinopol foarte mulți evrei până la sfârșitul Imperiului Bizantin. Li s-a dat voie în afara Constantinopolului să-și facă și o sinagogă și cimitir evreiesc pe care l-au avut acolo, și comunitatea evreiască de acolo era foarte puternică, foarte puternică, și putea să ajute pe toți evreii care treceau. Au făcut un fel de casă de odihnă, un fel de loc de primire a străinilor evrei care treceau pe acolo. Deci evreii care treceau ori din ce parte și prin Constantinopol, și sau ca vânzători sau ca cumpărători sau orice, erau primiți acolo în casa aceea din Constantinopol, erau hrăniți, erau ajutați, să poată pleca mai departe cu bani dacă nu mai aveau bani de bilet. Deci în Constantinopol au trăit foarte bine, după care tot în țările din răsărit au început să vină evrei de pretutindeni din Europa, unde erau mult mai bine văzuți și nu erau persecutați. În Germania s-au mulțit foarte mult și în Austria, numai după un anumit moment dat, când în Austro-Ungaria și în Germania li s-a permis, pentru că aveau nevoie de medici buni, aveau nevoie de farmaciști, au vrut să-i atragă pe evrei și pe cei care erau acolo să-i facă să se așeze, să aibă casele lor, să nu mai trăiască așa ca în tabere de refugiați. Și pentru asta li s-au permis să-și facă un fel de buletin ale vremii, acte de identitate, și prin asta să fie cetățeni germani, cetățeni austrieci, cetățeni Austro-Ungariei, și prin asta să poată să aibă pământuri, să aibă case, să aibă de toate. Și atunci când li s-a dat voia aceasta, foarte mulți evrei de pretutindeni au venit în zona Austriei, în zona Germaniei. Și de aceea numele evreilor și acum au o tonalitate germană. Steilmann, Foreman, sunt nume care sunt preluate din germană. Ei și-au luat atunci nume germane, pe lângă numele lor obișnuit, Iosif sau cum îi chema pe fiecare, trebuia să-și ia și nume de familie. Și nu puteau să zică Iosif al lui Vasil, cine știe, al cutelea, că așa erau ei, după tată se spunea. Atunci s-au luat toți nume Molnar sau cine știe cum, după Morar din maghiară, sau eu știu Müller din Morar din germană, și așa foarte multe nume evreiești și acum au această tonalitate germană. Plus că după aceea Imperiul Rus i-a primit, au avut funcții mari la curtea imperială, au avut funcții mari și ca medici și ca farmaciști, dar nu numai. Imperiul Rus i-a primit răspândindu-se în toată zona austriacă, austro-ungară, s-au răspândit și în marginile ei și în zona Cernăuțiului, care era atunci sub Austro-Ungaria, și în zona Transilvaniei, în zona Satu Mare, Carei, peste tot au venit foarte mulți evrei atunci. Românii i-au găzduit, i-au primit, n-au fost împotriva lor. Zona Galiției, zona Poloniei, sudul Poloniei, care era atunci în mâna austriecilor, iar au fost foarte mulți evrei veniți în zecile și sutele de ani, și în zona Imperiului, țarist rus, în Bucovina, Basarabia de astăzi, și în Ucraina, foarte mulți, așa încât aici era marea bază, marea masă a evreilor, Polonia, România Mare, Ucraina, Belarus, Ungaria, sudul Germaniei, cam acolo s-au așezat mare parte a evreilor pentru privilegiile pe care le-au primit. Dar românii n-au prea avut nimic cu ei, dar iată că s-a întâmplat ca evreilor din zona Basarabia de a susține comunism, de a susține ceea ce lor le era firesc ca neam care nu avusese până atunci pe nimeni să-i ajute, să-și găsească în românii un fel de opozanți. Așa încât s-au petrecut aceste orori, dezastre. Noi ca neam nu ne este, noi zicem, noi n-am avut niciodată cu nimeni nimic. Cum? Noi am avut cu evrei? Da, s-a întâmplat, mai ales în Basarabia, mai ales în Bucovina de Nord, mai puțin în restul țării, mai ales în Odessa, zona Odesei, care a fost sub conducere românească, a avut prefect român. Românii au construit, au reconstruit după bombardamentul îngrozitor care a fost asupra, la cucerirea Odesei, au murit 70.000 de români. Păi, când Odessa a fost aproape distrusă, mare parte din ea a fost distrusă de artileria și de aviația germană și de artileria românească, după cucerirea și intrarea Odesei pe mâna românilor, aceștia au reînceput reconstrucția Odesei cu fonduri românești. Și teatrul actual al Odesei, nu știu dacă cel mai mare a rămas el, poate s-a reconstruit altul, este construit de români. Teatrul actual, marele teatru și operă din Odesa este construit de români în perioada războiului. E o întreagă poveste, merită să o citiți, dar dacă veți merge la Muzeul Holocaustului din Ierusalim și o să vedeți acolo între neamurile care au ucis evrei, că spus și românii, să nu vă mirați. Da, și românii. Și românii, dar cum noi am făcut o treabă românească, adică noi n-am vrut să-i trimitem pe evrei să ia nemții, nemții s-au oferit să ia ei din zona Odesei, Basarabia și Cernăuți, și să-i ducă, ei ceau la lagăre de muncă și nu știu ce. Noi am refuzat, dar am ajuns să facem mai rău, mai bine. Poate că îi ducea nemții organizat, cum îi duceau, ei și ucideau organizat, dar măcar o parte dintre ei au trăit așa cum a fost, nu uitau să le dea porția de mâncare, nu uitau să... Și au fost mulți care au nu se ajunsese încă la soluția finală, adică la gazarea lor și arderea lor, și poate că mulți ar fi trăit, dar noi românii, refuzându-i pe nemți, pentru că știam ce fac, Antonescu probabil că bănuia ce fac nemții cu ei, refuzându-i, dar rezolvând problema printr-o chestie tipic românească, în cordoare nesfârșite, umblând prin zăpadă și prin ger, bătrâni, copii, bărbați și femei, nemâncați, nici armata română nu era bine aprovizionată, da, apoi bieții refugiați evrei, nemâncați, nebăuți, îngrozitor, o viață îngrozitoare, au murit aproape toți. Îngrozitor, numai când mă gândesc, mă apucă durele de cap, numai când mă gândesc ce coșmar, cum am putut să facem asta noi românii, ne mai mirăm că după ce am pierdut Basarabia, după ce am, că Dumnezeu nu ne mai da Basarabia înapoi și nici Bucovina de Nord, ne mai mirăm că a venit o perioadă de 45 de ani de comunism și de chin peste țara aceasta, după ce noi, care niciodată n-am călcat pe pământ străin, nu puteam noi să ne oprim la Nistru? Nu era mai bine să ne oprim noi la Nistru? De ce cu atâta râvnă am continuat? De ce a trebuit să bombardăm, îmi spunea bunicul meu, ne puneau nemții de dimineață, era la artilerie, și ne punea nemții de dimineață să batem Odesa și zicea, de dimineața până noaptea la 12 băteam Odesa cu artileria, cu tunul, și zicea, nu se vedea decât praf. Și credeam că s-a terminat totul și iară începeau să tragă din Odesa cu armele rușii și zicea, dom'le, cum mai trăiesc ei acolo, unde stau? Și continuau și a fost săptămâni la rând în care s-a bătut Odesa de către români. Era conducerea germană, dar România au participat, au voit la această distrugere. Ce am căutat noi să trecem dincolo de Nistru? Ce legătură avem noi cu Odesa? Erau sate românești până la Bug, până departe, dincolo de Odesa, sate moldovenești, dar n-aveam noi treabă, n-a fost niciodată pământul nostru acolo. A fost pământul cimerienilor, al Crimeei, popoarele vechi ale Crimeei, a fost pământ poate ale coloniilor grecești, care au fost Odesa, a fost o veche colonie grecească, au fost pământuri ale, eu știu, ale altora, dar nu ale noastre. Noi niciodată n-am vrut pământ străin. Ce am căutat noi acolo? Într-un fel, să știți, eu cred că dacă noi ne opream la Nistru și ne doream numai pământurile noastre și țara noastră și nu știu, poate că Dumnezeu ar fi făcut în așa fel încât pe șervețelul plasat între Churchill și Stalin la Ialta nu s-ar fi scris și România între țările comuniste. Poate că ar fi rămas România alături de Grecia ca țări care să nu fie deși ar fi fost greu, că eram în mijlocul lumii slave și Stalin a cerut toată lumea slavă să-i fie dată. Dar oricum, eu cred că păcatele noastre ca neam, că am ajuns să ucidem și să cucerim pământul străine, dar să ucidem acolo populația, în Odessa era aproape 35-40% populație evreiască. Și noi am decimat-o, pur și simplu am ucis-o, am dus-o. Aceste păcate grozave sau cumva a fost sângele acestor oameni pe capetele noastre și a neamului nostru, de care sunt momente de rușine, să știți, ne este rușine că am făcut asta și am suferit după aia 45 de ani. Acum mi se pare că ne amestecăm iarăși viața cu sânge nevinovat, cu sângele femeilor duse ca un fel de sclave sexuale în străinătate de noi, adică îngăduit, fără ca poliția să-și facă datoria, a copiilor uciși, avortați, a copiilor duși ca cerșetori sau ca sursă de organe, a bătrânilor duși acolo să cerșească pe străzi, a toate acestea îngăduite de noi și care sunt sânge nevinovat, plus toată forța de muncă care a fost dusă acolo și care a fost ținută în mână tot de filiere românești, în care aceștia munceau ca niște orbi, ca niște sclavi de dimineață până noapte, ținându-se buletinul la șeful străin și n-aveai nicio posibilitate să fugi din lagărul ăla, era ca niște lagăre de muncă. Ei, tot aceste nedreptăți care tot așa s-au făcut tot românește, cumva așa, nu știa nimeni, dar parcă știa ceva, dar nu știa nimic, dar hai să ne facem case și mașini, noi politicienii și noi ceilalți, și lasă că vedea noi ce facem cu ăia mărâții pierduți pe acolo, uitați, tot acest sânge își cere dreptate strigând din pământ. Îmi pare rău că m-am luat cu vorbele, dar poate că fiind ziua României merita să vorbim puțin și de, nu numai de părțile noastre înalte și frumoase, dar și de părțile dureroase. Eu când am auzit prima oară că și noi românii suntem un neam care am persecutat evrei, am fost foarte revoltat și m-am certat cu mulți, dar după aceea studiind și nu numai cărțile noastre, care și ele recunosc, și românii recunosc, după aceea citind cărțile unor istorici mari străini, care spun tot adevărul și ce s-a întâmplat și mai ales conducerea și cum s-a condus zona Odesei și Odessa, zona Basarabiei, zona Cernăuțului de către armatele române după recucerirea lor, am fost foarte dezamăgit și întristat de noi ca neam. Îmi pare rău. Trebuie să recunoaștem și aceste lucruri. Și acum la fel, exact cum acolo așa din, cum zicem noi, lucruri românești mai superficiale, nu duse până la capăt, nu puse într-o logică, într-o claritate, într-un orar, așa și aici, 30 de ani de politică proastă, de rânduieli, lasă-mă să te las, de bună țară rea tocmeală, au dus la atâta sânge nevinovat vărsat a neamului ăstuia. Noi suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Nimeni altcineva nu e mai mare dușman al nostru decât noi înșine. Acum, dintre întrebările pe care probabil că le-a spus, întrebare. Chestiunea asta cu oprirea la Nistru mi se pare o copilărie, dar probabil e o greșeală, dar da, probabil e o greșeală, zice, dar asta este așa de ușor de vorbit acum. Bine, da, niciunul dintre neamurile care erau aliate cu Germania n-a trecut mai departe. Nu știu dacă știți asta. Nici italienii n-au mers. Ungurii au mers puțin, s-au întors înapoi, n-au mai vrut să participe. Numai noi, citiți marea carte a lui Vasile Grossman. Marea carte a lui Vasile Grossman, apărut acum, tradusă, marele Vasile Grossman, cel care a scris Pantarei, marele scriitor rus, Viață și destin. Citiți, e vorba de bătălia de la Stalingrad. Vestitele bătălii de la Stalingrad, bătălia de la Stalingrad de pe Cotul Donului și toate celelalte, o să vedeți, oamenii aceștia care au fost în război povestesc cum se băteau cu două armate, armata germană și armata română. Armata patra română și nu numai, erau acolo la Cotul Donului. Și am luptat împotriva rușilor, a Uniunii Sovietice, noi până la Cotul Donului. Vă dați seama unde eram? Am ajuns la Volga. la Stalingrad, unde acolo unde se, aproape că se întâlnesc, s-a făcut un canal între Don și Volga. Ce căutam noi acolo? Bunicul meu îmi povestea că era în Crimea și ce a văzut în Crimea. Și îi spunea, am ajuns la vărsarea Volgăi, în Caspica, unde erau 7 de guri de vărsare ale Volgăi. Ce am căutat noi până acolo în ținuturile petroliere ale rușilor? De ce celelalte țări nu au participat împreună cu... nu le-a obligat Germania. Nu le-a obligat Germania să participe. Noi aveam doar Nistru. Ungurii aveau zona de nord din Ucraina, subcarpatică, pe care ei o doreau. Dar ungurii au mers mai până acolo și au fost de treabă, s-au întors înapoi. Noi de ce am mers mai departe? Nu știu, aici orice explicație de asta super filozofică, că e ușor de zis, dar atunci nu se putea altfel. Ba, se putea, pentru că toate celelalte țări nu au trecut dincolo. În momentul trecerii peste frontieră în 41, când a fost atacul german-nazist împotriva Uniunii Sovietice, am fost noi și germanii, cele două forțe care au trecut atunci granițele. Noi înțeleg să trecem până la Nistru, dar mai departe, care e motivația? Și aici cel care mi-a scris ține un discurs în care explică că trebuia să trecem, că nu se putea altfel. După cum zice Aurel State, despre asta, într-un război se intră pentru a fi câștigat. Nu se câștigă nimic cu oprirea la Nistru. Hai, domne. Adică, noi de ce n-am făcut asemenea campanii până la marginea lumii, împotriva unor imperii care ne-au stat împotrivă și ne-am oprit totdeauna la granițele noastre? Noi ne-am cunoscut micimea și simplitatea noastră, ne-am apărat granițele noastre, nu mergem noi, ne-am băgat noi în marele război sfânt împotriva comunismului. E ușor de zis, zic eu, e ușor de zis acum că trebuia să facem, că trebuia să dregem. A fost o greșeală fatală nebunia asta, implicarea asta în război alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice. A fost o greșeală fatală care putea să ne ducă la dispariție completă. Doar, și asta o spune chiar, o spun mari istorici și cumva o confirmă regele Mihai, doar faptul că regele Mihai a întors armele în 23 august atunci, 44, ne-a îngăduit ca... Asta a dus la faptul că s-a îngăduit ca Transilvania să facă parte din România. Dacă atunci nu se întorcea armele, nici Transilvania nu mai făcea parte din România și era acum Ungariei. Deci, asta e dezastru în care am intrat noi atunci. Iată, Basarabia nu e nici acum noastră, cu cât ne-am implicat noi până la capătul lumii. Și că el continuă, cel care spune, și ce nu s-a continuat pentru a ocupa pământul străine, ci pentru a înfrânge comunismul. Dar știți, e una să zici așa frumos, înfrângem comunismul și luptăm împotriva lui. E ușor de zis, dar acolo când vezi moartea atâtor oameni, nu? Păi dacă au murit 70.000 de români, câți or fi murit din armata sovietică și din populație? Câți or fi murit? Adică totuși ai o crimă. Cine plătește pentru crimele astea pe care românii le-au făcut în Odessa și în zona din jur? Nu numai evrei. Populația care a fost ucisă atunci, armata care apăra și firesc să-și apere orașul, nu? Nu-i firesc să-și apără orașul strângând din dinți acestor oameni. Noi cine am fost care am venit să-i cucerim acolo? Ce treabă am avut noi? Noi am construit orașul? Mergeți să vedeți Odessa, ce frumoasă e și acum. Ce treabă am avut noi cu ea? Da. Și aceștia mergeau pentru înfrângerea comunismului. Bineînțeles, asta era propaganda. Luptăm cu crucea în frunte, războiul sfânt, o nouă cruciadă împotriva comunismului. Da, dar aceiași care acum ziceau că merg să lupte împotriva comunismului și cruciadă erau cei care ne-au vândut. Adică nemții ne-au luat parte din Ardeal, nemții ne-au cerut să cedăm Cadriaterul, nemții ne-au cerut să dăm Basarabia rușilor, nemții ne-au cerut să... Așa încât îi... Așa încât nu e mai mult de spus și n-are rost să mai discutăm despre asta. Soțul meu e un om tare bun, însă e foarte dur cu mine. Uneori mă simt foarte singură și ajung în durerea mea să vărs în jurul meu de cele mai multe ori și asupra copiilor mânia. Nu știu cum să nu mai fac pe mai departe răul care mi se face mie. Dar în primul rând trebuie să te liniștești, să zici, dom'le, dacă l-am ales, l-am ales. Acum, dacă ți se pune în pericol viața ai tot dreptul să te desparți. Deci dacă acest soț ajunge să spună în pericol viața prin felul lui de a fi, prin duritatea, prin gesturile lui, eu zic că poți să te desparți de el. Dar dacă nu spune în pericol viața, ar zice că poți să ai mai multe dialoguri cu el. O, prima dată tu să-i spui foarte clar, să-i spui că ți-e foarte greu să continui felul ăsta de a fi al lui. După aceea să-i chem pe naș, pe părinții lui, pe părinții tăi, să stați de vorbă, să-i explici lucrul ăsta din nou. Al treilea, să mergeți la psiholog, să mergeți la preot, la duhovnic, să vorbiți, să vedeți dacă se poate face ceva. Și doar în al cincelea rând să ameninți chiar cu despărțirea și cu tribunalul. Și dacă nici așa, atunci chiar n-ai cum să mai continui așa. Deci o viață de coșmar, de duritate, de brutalitate, de urlete, de răgnete, de împinsături, de loviri, de nu asta este căsătoria și nu asta vrea Dumnezeu. În primul rând tu l-ai ales. În al doilea rând, dacă totuși nu e vorba de a lovi și de a bate și de nu știu ce, nu cred că e cazul să te răzbuni și tu pe copii și să produci și în ei, să zidești și în ei această stare de mânie, de iuțime, de asprime, de... și ei vor face la fel cu soțiile, cu soților și cu copiilor. Nu merită să continuați acest domino al morții în familia voastră, în casele voastre, așa încât eu te îndemn să ții un sac de box dacă e nevoie și mânuși de box, să ți-l pui undeva în bej dacă sunteți la casă, iar dacă nu găsești o soluție și te duci când ești mânioasă și ei așa și dai cât poți acolo, dacă e nevoie pui și chipul lui și te liniștești. Cred că așa mai degrabă decât oricum altcumva. A doua este să scrii undeva, nu mai pot, într-un jurnal. Mi-e greu, uite așa și așa și după te eliberezi. Dacă spui lucrurile acestea și dacă cumva acest jurnal mai poți să-l dai și altcuiva să-l citească, eu știu, părinților tăi, duhovnicului, nu știu ce, atunci cu adevărat te eliberează mărturisirea ta și cumva vorbește lui Dumnezeu, spune-i lui, Doamne, nu mai pot, iată ce greu mi-e. Cred că așa cumva ai putea și să nu mai faci asta cu copiii. Revolta românilor față de evrei nu era mai veche decât 1940? Nu era. Erau mici neînțelegeri, mici tulburări, dar n-a fost. A fost o relație bună între români și evrei. Bineînțeles că odată cu creșterea mișcărilor anti-evreiești, antisemite în Germania și în toată Europa, a apărut și România tot felul de partide, mai ales cel cuzist, care mergea și pleca de la învățătura de tip darwinist a separărilor și a aparițiilor și a urcării din treaptă în treaptă spre specii tot mai bune, spre rase tot mai bune. A apărut această idee că sunt unele rase mai deosebite, mai speciale, mai... Să știți că era de influență darwinistă această, evoluționistă, această gândire preluată de Nietzsche. Și după aceea, continuată mai târziu de alți mari gânditori, mai târziu gânditori naziști și nu numai. Și noi românii am fost cam smeriți, nu prea aveam ce să ne lăudăm noi, că am fost tot timpul sub papuc cu altora și n-am fost socotiți neam, n-am fost socotiți nație, eram vlahi, spurcați și nespălați, cum eram numiți de mulți, mai ales de partea maghiară. Și nu am prea fost noi să ne dăm marș, să ne batem cu evrei, noi chiar am avut un respect față de toate neamurile. Dar odată cu apariția României mari, s-au terminat marile idealuri românești de a reîntregire, am început și la noi să apară unii mândri, au apărut lucrările lui Pârvan despre daci, despre perioada dacică, getică, vestita lui lucrare getica, în care... Dintr-o dată România părea un fel de țară sau vrea să fie făcută ca un fel de țară de obârșii a lumii romane, o țară veche, mitică, în care au venit argonauții, în care au trăit dacii, dacii au început să fie suiți pe cigeții, pe niște piedestale foarte înalte, deși despre ei nu prea se știa aproape nimic decât câteva cuvinte, nu totdeauna laudative ale grecilor, al lui Herodot, al altora, dar s-au scos părțile cele mai frumoase despre daci și au început ca un fel de temelia noastră, dincolo de romani, să fie Dacia și Geții, să fie cumva obârșa noastră, lauda noastră, cinstea noastră și să ne lăudăm tot mai mult ca un neam special, un neam deosebit, un neam miracol, cum a scris Gheorghe Brătianu, o carte, Poporul Român, un miracol, care a putut deinui în atâția mii de ani, printre atâtea lifte străine și popoare migratoare, totuși a rezistat. Și aceasta a dus și la o, o să fim și noi, cum zice Caragiale, să avem și noi faliții noștri, să avem și noi, să fim și noi în ton cu Europa. A fost o obsesie a românilor, tonul cu Europa, să fim în ton cu Europa. Și dacă în Europa au apărut mișcările peste tot, în toate țările, a fost o nebunie anti împotriva semiților, împotriva evreilor, au apărut și la noi. Deși până atunci erau mici probleme, exact cum sunt și acum între români și maghiari, sunt și acum între români și țigani, sunt și acum între români și germani. Erau, dar erau disparate și nu erau probleme fundamentale. Dar odată cu apariția acestei mișcări în toată Europa, mai ales în lumea germană, care trecea printr-o criză foarte mare și după primul război mondial și printr-o criză economică îngrozitoare, prin sărăcie, aceștia au găsit că evreii sunt cei mai vinovați pentru ce trăiesc ei. Și nu numai acolo s-a întâmplat asta, și în alte părți, și în Ungaria lui Miklos, mai îmi scapă numele cel care a condus Ungaria nazistă. Oricum, au început și lor să apară, dar să știți că nu a fost, nu a fost ceva specific românesc. Nu era specific românesc disprețul acesta și răutatea aceasta și căutarea aceasta de a le face rău altora și de a-i privi cu dispreț. Cred că și Eminescu a scris de problema evrească. A scris, dar foarte puțin și cu... Altfel vă spun, dacă scria mai mult și spunea lucruri prea grave, nu mai apărea în cultura română și cred că era și scos. Știam că, într-un fel, românii se simțeau sufocați de ei. Nu. Au fost situații, de exemplu, că în Ardeal mai ales, sau în anumite universități, în perioada interbelică, la Cluj, de exemplu, la medicină și la farmacie, erau 70-80% evrei. Pentru că ei mergeau pe aceste meserii și au fost atunci niște revolte ale studenților care au cerut ca locurile pe care le pot lua evrei la medicină sau la farmacie să fie mai puține și să poată veni români și alte neamuri. E altceva, dar acestea au fost disparate și vremelnice. Săruna Părinte, ni se întâmplă foarte des duminica sau în zilele de sărbătoare înainte de plecarea pentru a participa la Sfânta Liturghie ca să avem din partea copilor supărare și ispită de a temir ce motive care ne aduc într-o stare de nervozitate și tulburare și astfel ajungem la biserică. Cum ne sfătuiți să ne păzim? Da, să știți că ori de câte ori veți vrea să faceți un lucru bun, veți avea ispite în casă, în familie. Dacă veți vrea să faceți un lucru rău, nu veți avea nicio problemă, va fi totul cu pace, cu liniște, dar dacă vreți să faceți un lucru bun, să vă spovediți, să vă împărtășiți, să mergeți la biserică, vor fi tulburări și atunci să fiți pregătiți. De exemplu, sunt convins că dacă tu, ca tată de familie și ca soț, de seara te vei ruga pentru asta, Doamne, ferește-ne mâine de lucrul ăsta, mai ales că trebuie să fiți toți uniți, că trebuie să fiți toți într-un gând, toți într-o mașină, toți la timp, bineînțeles că nu numai de la diavol, dar e firesc să fie probleme, să fiți toți la timp, toți, unul trage, unul vrea să plece, unul nu vrea, unul vrea să mai stea, unul vrea să mănânce, unul n-a mâncat și atunci firesc să fie tulburări, dar eu zic să începeți mai repede puțin să vă strângeți, să vă adunați și să te rogi de cu seară pentru asta. Să te rogi de cu seara și nu o să mai fie. Și ca Dumnezeu să ridice ispitele care vin de la diavol și ca să vă ferească de toată tulburarea și mânia care poate să se producă în asemenea momente. Referitor la prima întrebare, zicea acel domn că trebuia să fie înfrânt comunismul cu orice preț. Mă întrebați, nu tot un comunism subtil trăim? Ba da, și ne apropiem de un comunism, de un marxism foarte fin la nivel teoretic, la nivel cultural. Nu se mai caută marxismul la nivel economic, care a fost un dezastru, dar se merge pe ideea soft a unora dintre intelectualii occidentali, care au, nu zic unora, mare parte a universităților occidentale merg pe acest tip de marxism social, marxism cultural, adică egalitate și mai ales scoaterea în evidență a celor care par nedreptățiți. Și un fel de... Da, este, noi trăim astăzi un fel de comunism subtil, cum zici tu, De ce acest comunism nu vrea nimeni să-l distrugă? Ba da, vor, dar numai că e apărat de mare parte a intelectualității occidentale, care n-a trecut prin comuniștilor, li se pare toată lumea e convinsă că n-a fost aplicat bine comunismul, dar el e o teorie excepțională. Asta cred ei. Dacă mergeți și vorbiți cu francezi, dacă mergeți și vorbiți la Princeton, dacă mergeți și vorbiți oriunde în Statele Unite, la marile universități sau în Anglia, sau în, o să auziți această poveste, că n-a fost aplicat bine, că comunismul și nu comunismul, că le rușine să-l spună marxismul, este o teorie bună și este ceva care merită să fie luat în seamă și că este o urcare ca și grad social față de capitalism și povești de genul ăsta. Vorbiți despre germani sau români care au făcut anumite fapte, dar oare conducătorii acestora reprezentau oare aceste popoare? Nu s-au pus ei în aceste funcții de conducere? Cine l-a ales pe Antonescu în fruntea statului român? În niciun caz oamenii de rând. Așa e, dar să știți că și românii, deci nu trebuie să știți, românii au participat activ la lucrurile acestea. Trebuie să citiți și să recitiți și să vedeți istoria, că românii l-au acceptat și chiar l-au iubit și l-au divinizat pe Antonescu și dacă o să ascultați mărturiile țiganilor săracii duși în Transnistria, în lagăre, și cum au participat românii, mulți dintre ei, la prinderea acestora, dacă o să auziți tot ce vor povesti evreii și o să vedeți câți dintre românii au participat cu sete, păi mie îmi spunea fratele bunicii mele, Haralambie, care era învățător în Basarabia, s-a dus voluntar în Basarabia ca învățător după ce Basarabia a fost reluată înapoi. Îmi spunea unchiul Haralambie, zicea, domne, a fost ofițer în armată și au venit la un moment dat, el era ofițer și avea acolo grupul lui de soldați cu care făcea instrucție și la un moment dat câțiva soldați au zis, cine dintre noi e evreu? Și unul dintre ei era evreu, unul dintre acești soldați care până atunci făcea instrucție împreună. Și pur și simplu au sărit asupra lui și l-au lovit și l-au bătut și l-au bajocorit. Românii noștri, el l-a salvat. Zic, măi, ați nebunit, ce aveți mai cu omul acesta? Ce v-a făcut? Și numai pentru că era evreu, deci era o chestie, nu era numai că Antonescu, el a condus, el a poruncit, nu. Era o chestie cumva care era bine împământenită și era preluată de români, foarte interesant. Toate neamurile, toate naționalitățile, toate națiile europene atunci au luat o razna cu chestia asta, dar și românii. Și cred că avem să ne plătim oalele sparte și sângele vărsat. Noi ca și popor am rezistat asupra asupririlor datorită credinței în Dumnezeu. Credeți că vom rezista și de acum încolo? Da, numai că credința în Dumnezeu în neamul acesta s-a slăbit foarte mult. Suntem plini de avorturi, de păcate, ca și popor, zice cel care scrie. Am avut strămoși sfinți, dar noi, momentan, ca și popor, suntem plini de păcate. Credeți că sunteți în pericol să ne suntem în pericol să ne dezintegrăm ca popor din cauza păcatelor? Ar putea să îngăduim lucrurile acestea? Eu zic că da, și chiar să dispărem. Cum au dispărut neamuri mult mai mari? Să dispărem încetul cu încetul prin nașterile puține, prin îmbătrânire, prin emigrare, prin pierderea caracterului nostru național, a comuniunii dintre noi, da, mai degrabă așa. Suntem într-un mare pericol, cred asta. Doamnește părinte, în războaie, când ostașii apărau țara și trăgeau asupra altor oameni, se considera păcat dacă îl ucideai pe ceilalți să mă iertați? Da. Biserica nu accepta la împărtășanie timp de 2 ani pe un soldat care lupta pentru țara lui, dar care, vrând nevrând, ucidea pe alții, nu puteai să te împărtășești 2 ani de zile, tocmai pentru că, totuși, uciderea, oricum ai lua-o, oricum ai învârti-o, ucidere rămâne, înțelegeți? Ucidere rămâne. Și cam așa vede lucrurile biserica. Am avut un moș german care spunea că a fost luat în război și el n-a vrut să moare pe nimeni. Îi vedea în fața lui în șanțuri pe ceilalți, și ei, nemții sau ungurii care erau în fața lor, sau rușii, și spunea, domnule, îi vedeam, știam că și eu acasă copii, au și ei familie, au și îi vedeam cu ochii lor speriați, zicea, nu puteam unde să trag asupra lor. Puneam pușca în sus și trăgeam în sus până se roșea țeava puștii, dar nu trăgeam în ei. N-a vrut să omoare pe nimeni acel om. Bine, știu că mulți o să sară, păi dacă ar face toți așa, el așa a făcut. A fost ieri în vizită la nașii mei de botez, după mulți ani în care nu am păstrat legătura și mi-a oferit mai multe pahare de vin și mâncare de dulce. Acum fiind post, ei nu țin cont de acest rânduiel. Fratele meu mi-a zis că e mai important să nu-i supăr și să servesc decât să țin litera legii. Am avut dubii totuși, așa că am hotărât să nu mănânc ce nu era de post. Cum e mai bine? Pace cu ceilalți sau rânduială? Dacă după ani de zile te-ai dus pentru prima oară, trebuia să îngădui să iei puțin vin, să iei puțin tot ce s-au dat, puțin. Să zici, nu mă simt bine, să iau mai mult. Mulțumesc. Și de-abia la sfârșit, poate, dacă reveneau iară, să ziceți, să știți că eu țin post, eu acum am luat numai de dragul dumneavoastră. Dar atâta că am luat destul a fost. Deci cred că ceva de genul ăsta. Ce putem face ca să dobândim maturitatea în relația cu oamenii, cu Dumnezeu? Păi cred că să luăm lucrurile mai în serios, să luăm lucrurile mai cu adevărat, așa în serios, nu? Superficial, copilărește, crezând că nu se întâmplă nimic. Știți, suntem ca niște copii care băgăm mâna în scorbură, simțim acolo puii golași și dacă nu-i vedem și așa strângem tare, îi omorâm pe toți și zicem, dar n-am făcut eu niciun rău. Adică numai pentru că nu vedem. Să avem așa conștiință că faptele noastre, vorbele noastre, modelul nostru poate fi ucigător, pentru alții poate fi distrugător. Când unul dintre soți vrea să ajute pe cineva cu o donație, ar trebui să facă asta în secret față de celălalt soț? Dacă sunt... Cred că se poate să... Fiecare să-și aibă banii lui de milostenie și nu trebuie să spună... Și să zicem, domnule, să zicem că aveți banii și unuia și altuia și se adună la un loc 60 de milioane vechi. Banii voștri pe o lună și a unuia și altuia, sau 50 de milioane și opriți pentru cheltuieli, pentru nu știu ce, pentru strâns, pentru casă, pentru nu știu ce. Și vă rămâne fiecare să aibă personal câte 4 milioane, își cumpără ce vrea el, dacă tu ai 4 milioane și poți să faci ce vrei cu ei, poți să faci și milostenie, nu trebuie să spui neapărat soțului. Da, așa este, dar să fie ai tăi, nu ei nascund din buzunarul lui sau a ei și faci tu milostenie. Nu așa. Vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Laurențiu depistat cu COVID și Ioana Mihaela cu dureri mari de sciatică, da. Spovedanie, da. Întrebare. Părinte, cum să procedăm cu băiatul nostru de 4 ani care refuză să spunem rugăciunile de dinainte de somn, măcar îngerașul am vrea, sau cele de la masă, dacă spunem noi, face gălăgie, ne face în ciudă mai mult, dar și zice că nu îi place să le spună. Nu contează că face gălăgie, nu contează, voi ziceți-le și nu-l luați în seamă și plecați. Și el o să tot facă așa, dar voi vă ziceți rugăciunea și plecați și atunci la un moment dat o să înceteze. Dacă tot îi ziceți, mai taci, nu-i voie, tocmai pentru că vede că vă atrage atenția și sunteți atenți asupra lui, pentru că asta e de fapt problema lui. N-are el nimic cu Dumnezeu. El vede că aveți o atenție spre ceva pe care el nu-l vede și nu-l știe și că țineți la ceva mai mult decât la el atunci, în clipa aceea. Și e un fel de gelozie. Și dacă voi vă faceți această rugăciune împreună cu el, chiar dacă el strigă și așa și nu-l băgați în seamă, la un moment dat o să înceteze. Dar dacă tot timpul îl băgați în seamă și îl judecați și așa, el se va bucura că iată vă atrage atenția asupra lui. Cum să am încredere în Dumnezeu pentru că poate lucra peste toate împrejurările și că poate vindeca rănile sufletești și poate rândui bine orice situație de tulburare prin care trecem? Păi poate. Păi dacă un amărât de cizmar poate din trei piei de diferite culori și vechi să facă o cizmă sau să facă o sanda atât de frumoasă încât să fie la o expoziție, dacă e genial, cum să nu poată Dumnezeu să aibă el acte cu jocul nostru? Cum să nu poate? Poate. Ne puteți recomanda, vă rog, cărți pe lângă cele amintite și surse audio de unde am putea să ne informăm despre cele relatate azi? Păi o carte excepțională la care vă îndemn și a apărut nu demult la Humanitas este Odessa, așa se numește, Odessa. Deci este despre orașul Odessa. Nu mai știu acum autorul, stai să o văd. Da. Îmi scap acum autorul. Știi că King îl cheamă, dar celălalt numai Stepan. Stepan King. Cred că așa îl cheamă. Aceasta în primul rând. Deci e o istorie scrisă în engleză a Odesei. Foarte frumoasă scrisă și foarte bine scrisă și care merită să o citiți. Ei, dar spune și această realitate cruntă a perioadei românești de conducere și de stăpânia asupra Odesei, dar sunt și altele. Și un regizor român a căutați între filmele de istorice, nu filme, un fel de reportaje istorice și un film făcut de un român, de un regizor român, despre aceste fapte făcute de români în zona Odesei, a Chișinăului, a Cernăuțiului, și sunt dureroase. Regizorul român era tulburat de ce a descoperit, de ce a văzut. Nu se aștepta. Așa încât vă îndemn să le citiți. Îmi pare rău că o să fiu mai atent și mai pregătit data viitoare, dacă se va mai pune această întrebare. Eu îmi dau seama că pierd timpul de multe ori și, în general, pe rețelele de socializare, când pot considera că pierderea timpului este un păcat și să-l mărturisesc la spovedanie. Tot timpul poți considera. Pierderea timpului este un păcat. Este un păcat și nu zic că nu trebuie să mai te uiți pe rețelele de socializare și pe telefon, dar un timp mai puțin, mai scurt, clar, și treci la lucruri mai importante și faci lucruri mai importante. Nu pierzi atât de mult timp cu lucrurile acestea. Părinte, iudaismul postbelic a avut printr-un rabin adept al curentului ideologic al liberalismului radical, care a propus ca evreii să renunțe la ideea că ei sunt poporul ales pentru a preîntâmpina o eventual alt holocaust, zice acest fost rabin. Cum vedeți acest lucru, care totuși contrazice tradiția iudaică în contextul în care și noi suntem asaltați cu acest curent progresist în România de a renunța sau discredita identitatea noastră națională? Păi îl văd prost, totuși. Nu. Și mult de vorbit aici, pe nuanțe. În zona Transnistriei au fost deportați și mulți romi, chiar și familiile de casă ale soldaților romi care luptau pentru România pe front au fost duși acolo. Alții au fost deportați în lagările naziste, la fel ca și evrei. Cum să ducem mai multă înțelegere și compasiune și față de aceștia sau recunoașterea acestor evenimente istorice pentru a preîntâmpina alte atrocități etnice? Chiar și profesorii de istorie în gimnaziu nu prea știu că și romii au fost deportați în lagările naziste. Da, păcat, au fost deportați și să știți că am citit relatări despre cum erau duși să fie gazați. Da, romii. Cineva scrie, cel care mi-a zis înainte că românii trebuia să meargă până la în continuare cu războiul, e foarte greșit și urât ce s-a întâmplat cu evreii sub administrație românească, dar de ce trebuie să le găsim altora atâtea scuze, dar al noștri nu? Păi le găsim, că a fost greu, că am înțeles, dar totuși e ca și cum ai zice că tu ajungi să ucizi pe cineva, că te-au îndemnat toți, că ți-au spus că ăla e criminalul, că nu știu ce, dar l-ai ucis până la urmă și el n-avea cum să se apere. Puteai găsi alte soluții, puteai găsi soluția închiderii, puteai găsi soluția muncii forțate, dar ai ales să ucizi până la urmă. Bine păsare, dar ai ales să ucizi. Tratamentul ăsta urât nu a fost provocat. A fost provocat din partea unora, dar nu. Ce vină aveau bătrânele, copiii? Ce vină aveau oamenii simpli care n-au făcut nicio, n-au greșit cu nimic. Este o poveste incredibilă a unui ofițer de grad înalt român care s-a îndrăgostit de vreo aică și a reușit să o scoată din Odessa, în timp în care Odessa era sub conducere românească. S-a îndrăgostit de o evreoaică, iar atunci când s-a poruncit scoaterea tuturor evreilor și mutarea lor spre Răsărit, unde au și murit, el a reușit să-i facă acte false evreoaicei, pe care o iubea enorm, și amândoi s-au dus la gara din Odessa cu buletine, cu pașapoarte schimbate, cu totul schimbat, ca să fugă spre România. Și au fost prinși în gara din Odessa, E o istorie extraordinar de frumoasă, e o poveste extraordinar de frumoasă. Păcat că nu s-a făcut film după ea. S-a păstrat în documentele armatei române această iubire dintr-un ofițer de grad înalt și o evreaică frumoasă din Odessa, pe care l-a vrut să o salveze. Dar ții minte bunicul meu, care a fost acolo la Odessa, și el în perioada cât a fost în țară, a fost primar și a fost chiar primar în vremea legionară. Și chiar era de acord cu legionarii. Nu făcuse rău niciunui evreu, dar era de acord cu gândirea legionară, cu, la nuntă el a fost îmbrăcat în cămașe verde. Și a ajuns acolo la Odessa, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, după aceea evreii au fost închiși în lagăre, închiși în cartiere și într-un fel de lagăre lângă Odessa, și el îmi povestea, bunicul îmi spunea, măi, să fi văzut bieții evrei, ce oameni închiși acolo, cum plângeau, și zicea, era garnizoana armatei noastre era lângă lagărul evresc, și zicea, ce fete frumoase veneau la gar și zicea, salvați-ne, salvați-ne. Zicea, mi-aș fi dat și eu orice să le salvez, dar nu puteam să le salvez. Vă dați seama, un om care fusese legionar, dar când a văzut cum erau acești oameni, erau persecutați, cum erau închiși, cum să nu te doară, și zice, aș fi făcut orice, dar ce puteai să faci, cum să-i scoți din spatele gratiilor? N-aveai cum. Dureroase, o istorie dureroasă pe care în general nu o cunoaștem. Da, Charles King, da. Odessa, geniu și moarte într-un oraș al visurilor, de Charles King. Da, mă bucur că ai King. Îl cheamă Charles King? Sau altul e titlul? Nu, ăsta e titlul. Aș vrea să o cumpăr pentru părinții mei. Da, este la Humanitas, o carte excepțională, foarte bine scrisă. Charles King a mai scris. El a scris și o istoria Mării Negre, foarte frumoasă. Vă îndemn să o citiți. Istoria Mării Negre, tot ce înseamnă Marea Neagră, de la frumoasele colonii grecești din sudul, din Bulgaria de astăzi, de la Nesebar, de la Varna, unde a fost o colonie veche grecească, până la în jos, până la zona turcească, și mai ales coloniile grecești din Crimea, excepționale, și din Odessa de astăzi, unde și Georgia și toată zona cealaltă, și dezvoltarea și tot ce a însemnat Marea Neagră în istoria lumii, foarte frumos, tot Charles King a scris, și vedem să citiți aceste cărți care sunt excepționale. Altcineva întreabă, ce să face în motiva mâniei? Sunt foarte pornit spre mânie. Trebuie să-ți ții firea. Nu se poate, stelaș. Dovadă că dacă ți se spune că dacă te mânie vei fi împușcat, să vezi cum ai fi la locul tău și cu minte și să-i ține firea. Dar pentru că știi că nu vei fi împușcat și că nu ești într-un lazăr nazist, acolo dacă îți pierdeai tu firea și îi puneai mânie, erai împușcat pe loc. Păi atunci ți-ai fi putut ține firea. Înseamnă că ai putea și acum, însă nu vrei, știți? Mă iertați, părinte, dar mi se pare fatal să se spună părinților trupești durerile din căsnicie și asfimile soțului. Cui poți, părinților duhovnicești, nașilor, duhovnicului, dacă la părinți nu, la părinți nu. Niciodată nu mi-am vorbit soțul de rău în fața părinților. Aici e vorba de lucruri grave, adică când se pune problema de bătaie, de loviri, de beție, și când nu mai poți duce nici cum, trebuie să-i adun pe părinți și unii și alții, las că e fatal, că nu-i fatal. Că e mai fatal să te afle omorâtă de soț sau chinuită și decât că le spui tu că nu mai poți. Asta mi se pare copilărie, ce spui tu aici, o joacă. Da. Cam acestea, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, de la noastră, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har. Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavă ție. La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani.